kun as Washington DC ra gama radio of television an kadarbu sagale America sagantafan oromoti atamoltan hordofto ta kenya guyan harra ebla afur ebla jaa barakum alama of digdami sadi qopile kenya harra awadin and tujube horati ሮቢ ወቅቲ ሻኒ ቦደ ጎድና ለክ በኦሮሚያ ትሮቡስ ቆናን ቡልቶኒ ረከታ ጅራቹ ኢፍሰን ቡልቺንሳ መጋላ ሸገር መነን ሴራን አላ ዲጉን ከሰርናቲ ጀዴጅራ ኡኩቢ ካል አዛር ጀዱን ልቡነማ ከገላፈቱ ተኡን ኢፍሰሜጅራ ቆጲ ፈያ ከቶርበኒ ከሰትት ዴቢና ኦጌ ሰፈያ ሶፍሲስኔራ አንገጥም ረሰገንታ ከኛ ጣከን ወሊን ቱርታን ስናፈራ አም ከሮዱ ትደበር
kamoltani ordoftota sagale america saganta afan oromo oduwan galgala kanaf kamnu kunoti an befkadu murodati kaba etiopia tuwal waransita sifamature dabate tigray ke satibulchin siyero debie ergaunde fame boda akataman ottembarum sabana mani barumsi ittifufu danda urratti hojjachu dafi jillimotuma federala magala makale senejira jilli data ministera barumsa dr samuel kibletin hogganamu manottembarumsa sadarka jalkabafi sadarka lamafa akasumasi universitota akadawatu kanipse gabasni mulgeta asbam wal waransa kaba etiopia ke satureni manottembarumsa sadarka adda addarajiran cufamani barattoni kumatama lakawamanu waggotalla mafi barum sarra addanchitu isani erejira
waggotan sadandar banif wan romnin jirref ganda kibbe etiopia targam tukura qallicha kesatti bededonni mana duajrachu sanif refni beledota heddun akkalafa honge an gogiratti argamaju gabasni mad odurreuters ipsejira bafqadu
waggotan sadandar bani fi war romni hinturrefi ganda kibba etiopia ti argamu kuraqa licha ke satti belladonni manadu ajrachu isani fi renfi belladota eddu akkalafa honge dani goggoge ratti mulacha jiru gabasni madda odu reuters ebsejira jirata gandicha fi loni sani torbatami shankesa torbatami sadi akkajala duani kanibsani ijilo wile yero amma daimman manguddota fi dubartota ulfa dabalate namonni dibballa kawamanu bela kanan kankae hala ama ke sajirachu isani akkaiman gabasni kun ibsera amma amma tibela kanan kankae lubunna madar bejirachu isa akkahin begne kaniman jiratonni gargarsina momata sifama sfijiro garu akkaga intane dubbachun isani bekamera dubarti wagga afurtamati fi ati ijolle torbam ijolle shellama wajjini ni kilometri sadetamishan guba kesa milan demte mora gargarsa ana dubulke kesatti argamu gawushe kanipse gabasni reuters moricha kesa namonni kuma shantami sadita anu godoti ko ijaratani akajiracha jiran ebsera akadabanni motum motagamto mani jedetti lamine etiopia yero amma gargarsa namoma barbadan milioni kudalama kanta anuda barakuma lama fi diddami lama motumman Ethiopia gargarsa namo mati fi kan olu dollara bilioni sadi fi kabti afur akkasa barbaachisu kanibse yemmutaw sanakeessa kan argachu danda'e walakka qofa akkata'e gabasameera
lamilen Ethiopia kuma kudha afurif dibba sadi ta'anif magalota keessa jiraatan dhukkuba somba yookaan TB jedhame beekamurra fayyusaani embassin United States finfinnet argam ibsa guyya har'abaaseen beeksisee jira
dabban misoma addunya kan United States yokan USAID saganta waggotan sadi dukubsatota TV addan bafachu wallanu fi fayisu milkaina ni tumuru isa kan hime FC embassy cham USAID oji kanafi dollara milioni afuri yokan bri Ethiopia milioni ibala mafi kudashani basusa bektsera oji chukam milka udanda e yali ministera fayya birole fayya bulchin samagalo tafinfinne dredeo ati fi biro fayya bulchin sanano harari akasuma akkasumasi dhaabbilee hawaasaa torba wajjiniin taasifameen ta'uu isaa ibsi embaasichaa dabalee eereera. USAID dhibee TBtiin walqabatee waggoottan sadan darbaniif sochii taasiseen magaalota Itoophiyaa keessatti namootan 200,035 irratti hojjechuu isaa kan dabalee ibse embaasii Yuunaayitid Isteets dhaabbatichi bara 2022 keessa gargaarsa namoomaatii fi misoomaa doolaara biiliyoonii 1.8 ta'u Itoophiyaa keessatti hojiirra oolchuu isaa ibsee jira.
Somaaliyaa keessatti torban darbe balaa lolaa bishaaniitiin daa'imman jaha dabalatee namoonni 21 du'uu isaanii dhaabbileen gargaarsa namoomaa ka tokkummaa mootummootaa ibsee jira.
Dheerree keessatti bokkaa jabaa roobeen kan ka'e lagoonni shabaleetii fi jubbaa guutanii waan dhangala'anii fi lolaa hamaa uumameen namootan lubbuun isaanii darbe alatti namoonni 100,000 ol ta'anu miidhamuu isaanii dhaabbanni oduu Associated Press dhaabbilee gargaarsa namoomaa waabeeffachuudhaan ibsee jira. Bakka daangaa Itoophiyaatti dhiyoo ta'e kana irratti balaa lolaa bishaanii mudate kanaan buufataaleen fayyaa manca'uu isaanii dhaabbanni bulchiinsa balaa mootummaa Somaaliyaa ibsee jira. Manoottan barumsa 4 lolaa kanaan waan miidhamaniif barattoonni 3,000 ta'an barumsa isaanii addaan kutuu isaanii fi lafti qoteensaa hektaara 100,000 ta'u bishaaniin uwwifamuu isaa dhaabbileen gargaarsaa kan mootummoota gamtoomanii ibsanii jiru. Balaan lolaa bishaanii kun kan mudate hawaasni naannichaa waqtiiwwan 5 darbanii fi balaa hongeetiin dararamaa erga turanii booda. Balaa hongee kanaan lammiileen Somaaliyaa 8,000,000 fi qabxii 25 gargaarsa namoomaatii fi kan saaxilaman yemmuu ta'u namoonni 1,000,004 ta'an immoo jireenya isaanii irraa buqqaa'uu isaanii dhaabbileen gargaarsaa ibsuun isaanii gabaasameera.
Sudaan kibbaa keessatti hanqina nyaataaf bishaaniitiin kan ka'e namoonni 13 du'uun isaanii gabaasamee jira. Miseensonni hawaasa biyyattii JA jedhamee beekamu dhibbantaan lakkaa'aman balaa beelaaf saaxilamuu isaanii dhaabbileen gargaarsaa tokkummaa mootummootaa ibsaniiru.
Dhaabbanni oduu Associated Press dhaabbilee gargaarsa namoomaa waabeeffachuudhaan akka gabaasetti hanqina midhaan nyaataatiin kan ka'e lammiileen hawaasa ji'aa'e 20,000 lakkaa'amanu lubbuu isaanii baraaruudhaaf ija muka daggalaa nyaachaa jiraatanus bishaan dhugaatii gahaa waan argachaa hin jirree fi rakkina cimaa keessa seenanii jiru. Rakkina waggoottan 3 darban keessa babal'achaa deeme kanaan dhiyeenya kana jaarsolii 10 fi daa'imman 3 du'uu isaanii aanga'oonni bulchiinsa naannootii fi kan gargaarsa namoomaa Associated Pressitti himanii jiru. Yeroo ammaa namoonni 5,000 ol ta'an bakka wiirtuu gargaarsaarraa kiiloomeetirii 75 bakka fagaatee jirurra qubatanii kan jiran yemmuu ta'u haalli isaan keessa jiran hamaa ta'uu isaa koomishinariin bulchiinsa godina kibba Kaapoeeta Associated Pressitti himanii jiru. Bara 2022 dhaabbanni mootummoota gamtoomanii Sudaan kibbaa keessatti namoonni 1,000,007 balaa beelaatii fi akka saaxilaman namoonni 2,000,000 ta'an immoo akka jireenya isaanii irraa buqqa'an beeksisuun isaa gabaasameera.
White House walga'iin pirezidaantii Taayiwaan Tsai Ing-weeniif afyaa'ii mana maree Kevin McCarthy wal dabalatee aangawoota Ameerikaa gidduutti taasifamu daawwannaa kasirnaa hin taaneef dhuunfaa qofaa ta'uusaaf Beijing garmalee deebii kennuun akka hin barbaachifne Chaayinaaf mirkaneessee jira. Yuunaayitid Isteets imaammata Chaayinaa tokko jedhuuf beekamtii kennitus deeggarsa waraanaa ittisaa kennitu ijoo taate kan itti furtu ta'u bulchiinsi Baayden dhimmoota adda addaa Chaayinaan wal qabatan qorachaa walitti dhufeenya Chaayinaan yeroo waraana Yuukireen Raashaa waliin qabdu itti dhiyeenyaan hordofaa jira. Roobii waqtii isaa booda godinaalee kibba Oromiyaatti roobus qonnaan bultoonni loon irraa dhume midhaan waan ittiin facaafatan dhabanii rakkoo keessa akka jiran dubbatanii jiran. Qonnaan bulaa godina Booranaa aanaa dirree sanyiif xaa'oo akkasumas horiin ittiin qotatan waan jiraattota harkaa dhumeef namni rakkoo keessa jiraachuu VOA'f himaniiru. Gujii aanaa Gooroo Odollaattis rakkoo nageenyaaf jecha qonnaan bultoonni waan qonnaaf barbaachisu akka hin argatin hafan dubbatanii jiru. Biiroon Qonnaa Oromiyaa furmaata qonnaan bultoota kanaaf fiduuf hojjetaan jira jedha. Galmoo Daawwittu gabaase.
Ganna hedduu booda roobi ammatti gahaadha jedhame godinaalee kibbaa fi kibbabaa Oromiyaatti roobus jiraattonni keessumaa hojii qonnaatiin bulan garuu rakkoo keessa jirra jedhu. Obbo Kureessa Mahammad jiraataa godina Booranaa magaala Meeggaati.
Dhukaan roobee jira. Warri qonni guddoo nam rakkisee jira. Namni guddoo rakkatee, namni sangal la zinjiru otiona mera obate tinga ne daraseri la vangota ne la zinjiru takanta ke jira takanta ke ngale nguya ne tiem tuva la si indo kofi name atta korioha waltamade suni la kota chu jirayo
lafaqonna hektar diddama qabaachu kadubbetan obukuresan amma afsanye fitaw darbesu mowani tinqotata wandabani fi lafaqabankeessa hektar shanqufan durse fecaase ejedu
ege hektar robe gize bokane robini karakta guyato kargade guyato ko garaja bade ka bokane yu robin beta sanyi guyato kotade ege zuni karakta anta kanar rimare tanyi leno dizechu tanyi tezi beta kilo to kuridi ba kuranga leveta akumale umatira koge jira be akumale rakoge to kam wari ola wari akababi nu oda nu zulu nu nalito ko nyi dala ke bu jira kati de che jembe ka jembe ko da tane inda duri ko tiwon ko tun kana wal tamade wal arkisa kana re tamada akumale rakoge su akumale rakoge
borono ku famiti gujitti sakasuma bakkeno ngen mi da ture rakko wal fakkatu kes jiraachu jirata nana goro dula maqani sane akayere mun feni takka ni dubbatu
horini ju kararra kan kai ayodan de qonna ada handurane kan mukani yo kan jambe borano mafawo makaraka ba sokkon ay ta uman ta uta e mal argada kan jiro ratan ta e qonna harkaman qutula jambe mal gudan te jambe gudicho sira qonna sawu argamu hata umale muka mure kana qarsefa na ubattami timo mure qarse kana karfa an qotata unna nama tin yala jirani kuni amansis amoti kana rakkon giro rakkonan afani hime isudan umti dol bade
jirata nana goro dola kun rakkon nagana no jirulle konna bultota kana konna durkeera jichun dubatu dabalatan
wanti gargarama irahinjuru mali fi yettelo da sababa gurdala majira tokofan hali nageenya kanallo sanjiru aka hali mo qamote motuma baadiya ke debane ummata da maksani qonna sare sika kasani irra gargaru fi hindijawo ene lamma fa jiroos la tonna ka ummata la faqatu ratti godinota borana baha borana guji male addan ditte sani turan kanarra kan ka ummata murmike sira oso murmike sanjira le fetilde qamule motuma baani ummata gargaru hindandam yaadana man ka bomeera halgino kambara ogota da precala hammata jidu barbadi
kanaf jidu jiratonni kun motumma fi qamni dimmi kun lallatu marti nuuf birmachu qaba jichun gafatu obbo abdul fatta ma mittadi itana wajira qonna ana dirreti
dandi sadde rakan qonna jirata maluma gala tankini sinni tankini transfera injiraci motumma nanu obiyachu kashi million to kohoyat godinati akana hene to mokashi kumdu bafuri hene nuwaka gartar qalleyi nanu xeyna to qotay chundan de sanin to kaar ga ta kinni ga te trastri ba ground nda wule to cha jira ga se wonuma se lai je garu umati hen dai wan ta te fi kinni num jira je
biron qonna oromi agaru qonna multon nanu nge mi da mi jiran roba ganna kanarra akko mi shaar ga tane fi tum sagara sitter ge jira jada obbo bari so faisa ittana no gana biro qonna oromia borona fi guji da balate ba kay dutti gargar si qonna fulu ergamu biyo et mani jiran
ministeri qonna stabalne abile addas stabalne motumma nanu si bai rega mugda kenne kandema iro ka biro kenne tumo kana kendesne akenyu kan borra tektara kuma debeto ko kuma ko shani kaskana imersa kana moje kama jiro ante qonni san shikana qototo karo ri durse kana isa kana ugujo da fi ka baka kama de de kama di ka bloke ka bokollo ka anta fidan sagni de sa jira ta usas qolfa na kan tidema jiro bakkan katte jedame yode fannu arga fen katte dame kore ngenya virus ti fannu ratu smolu betadat mobilization da da ummet kan dema jiro ante fi sane yo wudi gutta jetane jiro min da fitra to jeta an hogan sa jiro murte se sanan sanyi bite die suda ho jeta gira to ko isa kana kan sanga dan sante sane mo asis bajeta sramanne wifada da sun je gare traktoron ni godno to grores mobilize ka to gone amalle teres ti mobilize gutta jira da kan yeko patabachu ni be majira konna bulan kawalachu innan dani kawalachu annan de ni kara amsin de dukanan de gersan gura jira konna bulan mo welcha da wan teore kawalachu nda uskara san ani pfn nun so de tamajiru rakko kan ambisu da su gutta da abdi gutta bora nagar te ngiru sanes yumma ke sarako umama kan ke sarako udarfi sanyi kara bachu kamna sanyi kara bachu kamna janairu kawante nulle smarti pfn de gacha jira de gersi
hordoftota kenya gutuma qopi kana facebook kenya f marsariti kenya ra hordofu dandesan gar qopi addat cina Bulchin Samagala, Shagar Kutare, Bulchin Samagali Chakesat, Ijarsa Seran, Alad Absisuf, Tarkamfi Futaten, Dalla Kumat Ibatokov, Olif, Mana Kumashantama, Ol Seran, Ala Ijaraman, Digusaib Sera, Ijarsa Seran, Ala Rao Watame, Diga Majira, Tu Ilajisur Antibanakan, Ibsa Basin, Commissioning Murganamoma, Ethiopia, Tarkamfin Ijarsa Seran, Ala Ratra Watamajuru, Humnan Dabalameti, Jechur Anipse, Bulchin Samagala Shagar Gamasan, Ibsi Commissioni Mirganamoma Ethiopia, Odefano Gamtokon, Walitik Abamed Ajechun, Wantik Abataman, Lafajruf, Ipsichi, Wali Adda, Jechur An Ipsejra, Sahai, Kanarati, Gabasatan Kapti.
Bulchinsi magala shaggar namoota weerara lafaa seeraan alaa irratti bobba'anii akka ijaarsa seeraan alaa babal'atu taasisan jedhe 104 ol to'achuun dhimmi isaanii seeraan qoratamaa akka jiru ibsee jira. Bulchinsa magala shaggar keessatti kutaalee bulchinsaa jiran keessatti ijaarsa seeraan alaa irratti tarkaanfiin fudhatamaa ture cimee itti fufeera jechuun bulchinsi magaalichaa ibsee jira. Dhimma diigamuu ijaarsa seeraan alaa irratti bitootessa 22 bara 2015 ibsa kan baase Komishiniin Mirga Namoomaa Itoophiyaa wayita ijaarsi diigamu mirga namoomaa sarbuu fi dhiibbaan adda adda jiraattu tarra qaqqabuusaa maddeen odeeffannoo irraa walitti qabaturraa argachuusaa gabaasaa keessatti caqasee jira. Ibsa komishiniin kun baase irratti kan gaafataman obbo Gugsaa Dajanee sadarkaa itti aanaa kantiibaa bulchiinsa magaalaa Shaggaritti qindeessaan kilaastera tajaajilaa fi bulchiinsaa wayita tarkaanfiin fudhatamu dhiittaan mirga namoomaa hin jiru. Hanga yoonaattis komiin akkasiin hin qaqqabne jechuudhaan sagalee Ameerikaaf ibsaniiru.
Dhugaan lafarra jiru karaa seera alaatti tarkaanfiin fudhatamis hin jiru. Saba gidduu galeessa kan godhate nama dhuunfaa miidhuudha. Nama dhuunfaa mirgasaa sarbuudhaaf adeemsi deemamee jiru. Adeemsi tarkaanfii seeraa ijaarsa seeraa alaatti irratti fudhatamu iddoo biraatti akkuma godhatamutti jechaadha. Nama ijaarsa seeraa alaarratti bobba'ee argame seeraan hin gaafatama. Ijaarsa seeraa alaa hin deeggama. Adeemsi kun deemamu labsumarra kan jiru tokkoffaa hin akeekkachiifta. Akeekkachiifta kennaafi lammaffaa irratti akeekkachiisa san kenniteefi akka abbaan kaafatudha kan jajjabeessitu. Abbaan kaafachuu didee bu'uura seeraatiin akkaataa seerri ajajuun tarkaanfannoo fudhattaa jechaadha. Ijaarsa san kaafataa jechaadha. Ijaarsa san kaafate booda namoonni hojii kanarratti bobba'an seera cabsuu isaaniitiin adeemsa seeraatiin akka gaafatamuudha kan godhamu. Karaa keenyanis kan godhamne tokkoffaa hin mariisifne. Mariisituu keenyan namoonni kun adeemsa seera alaatiin akka lafa qabatan adeemsa seera alaatiin ijaarsa akka gaggeessan irratti walii amanuun gahamee jira. Bu'uura kana amananii namoonni ofii isaaniitiin kaafatanii jiggeessan jiranii lakkii ofumaa keenyaaf kaafannaa jedhanii warra ofii isaaniitiif tarkaanfii fudhatee ofii isaaniitiif kaafate jira. Lakkii immoo kaafatu eeyyamamaa miti jedhee warra dhiisee deeme bu'uuruma seeraatiin tarkaanfii irratti fudhatame jechaadha.
Komishiniin Mirga Namoomaa Itoophiyaa gama isaatiin manneen diiguu fi dirqamaan kaasuun raawwatamaa jiraachuu namoota komii dhiyeeffatan qaamolee bulchiinsa magaalichaa fi humnoota nageenyaarraa argachuu eeree qaamaan immoo laga xaafoo laga daadhiitti sabbata furii fi labu takila hayimaanotitti argamuudhaan odeeffannoo walitti qabuusaa gabaasa kana keessatti eeree jira. Tarkaanfii ijaarsa seeraan alaa irratti bulchiinsi magaalaa Shaggar fudhachaa jiru ilaalchuudhaan komishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa ibsa baasuun isaanii yaadatama. Dhimma kana ilaalchuudhaan sagaleen Ameerikaa kan dubbise daayirektera kutaa hojii mirgoota hawaasummaa fi dinagdee komishinii mirga namoomaa Itoophiyaa kan ta'an Dr. Brightman Gabramikaa'el hiikan manneen taasifamaa jiru kun calallee irratti hanqina qabaa jechuun ibsaniiru.
Majammariyaa biitochuu mina aina naachawu ተብለው ንየታ ሊደረግ ይገባ ነበር ቀድሞ ነው ሁሉም ቤቶች ተመሳሳይ አይነት አይደሉም
ጀልቀበይረት ምንን ኩነን ከነከሚት ጀደመ ያዳምባሱን በርባችሳ ቱሬ ምንን እንዲ ጎሰቶ ኮሚቲ ምንን አመዲ ገመን ካርታፍ ፕላኒ ቀቡ ሴረ ቀበይሰለ ከነም ብሮሞ ዲገሙን ቀበንጀቹን ከነርካ ቀበኒዳ ከኒሞ ከራ ሴራን አላቆናም ቡላይራ ቢተመን ቢተመኒ ከንጃረመኒዳ ከናፉስ የተኮን seeraan ala jedhanii diiguu irra addaan baasuun barbaachisaadha.
Sadarkaa itti aanaa kantiibaa bulchiinsa magaalaa Shaggaritti qindeessaan kilaastera tajaajilaa fi bulchiinsaa obbo Gugsaa Dajanee gama isaaniitiin tarkaanfiin ijaarsa seeraan alaa irratti fudhatamaa jiru manneen ragaa hin qabne kan heeyyama ijaarsaa kaartaa fi pilaanii hin qabne sanada mana tokko ijaarsuudhaaf guutummaan guututti kan hin qabne addaan baafamanii tarkaanfiin kun irratti fudhatameera jechuun ibsi komishinii mirgoota namoomaa Itoophiyaa baase odeeffannoo gam tokko irratti kararree jechuudhaan ibsaniiru.
Qaamni nageenyattis yeroo hojiin kun hojjetamu nageenya naannoo sanii akka gareetittis akka dhuunfatittis jiru mirkaneessurraa kana nama dhuunfaa mirgasaa sarbee karreebee humnaan an harkisee humnaan mana keessaa kan bahe namni tokko hin jiru. Rakkoo addaa ta'es wanti uumamee hin qunnamee jiru amma ammaatitti. namoonni seeraana ta'uu isaa hin hubatani, seeraana karaa adda addaatiin dogongoranii kun faayidaa hin malle argachuudhaaf kun immoo dallaalotaan goomanii hojii kana akka hojjetan ifatti hin kaasanii qaamota nama hojii kana keessatti karaa adda addaatiin dallaalummaadhaan haasaan mootummaa keessatti makamee hojii kana namoota dogongorsee akka ijaaramu eeyyame haala mijeesse nama 400 ol kan ta'u seeratti dhiyeessinee jirra. Tarkaanfiin kun fudhatamu mirga namummaa. Mirga demokiraasii namaa karaa eegeen deemamaa kan jiru heera biyyatti deemamaa kan jiru wanni humnaa ol ta'es nu fudhatee nu qunnamee namni akka reebbamu namnummaan akka harkifamu namni karaa mirga namummaa isaa darbuun tarkaanfiin irratti fudhatame jiru garuu qabatamaan lafatti kan jiru waan gabaasa irra jiru san kan mul'isu miti.
Tarkaanfii bulchiinsi magaalichaa fudhachaa jiruun lafti seeraan ala dalleeffame 100,000 ol diigamuusaa kan ibsan obbo Goggsaan manneen seeraan ala ijaaraman 50,000 ol irrattis tarkaanfiin fudhatamuusaa ibsaniiru. Bakkeewwan ijaarsi seeraan alaa itti raawwatamaa jiru kun bakka dhalli namaa jiraachuudhaaf filatu miti jechuunis eeranii.
Ijaarsi seeraan alaa mataa isaatiin bakki itti gaggeeffamaa jiru tokkoffaa ilmi namaa jiraachuudhaaf bakka itti malleef hin tolleedha. Lammaffaa irratti akkaataa pilaanii magaalaa eegnaniin ijaarsi kun gaggeeffamaa kan jiru jechaadha. Kanaaf magaalli tokko akka guddattuu barbaadamu magaalli sun maastara pilaanii magaalaa eegdee karaa seerri eeyyamuu fi karaa heera bu'uura godhateen ilma namaatiif jiraachuudhaaf karaa mijataa ta'een akka guddattu kan barbaadamu jechaadha. Kanaaf ijaarsi seera alaa biyya kam keessattuu eeyyamamu? Biyya keenya keessatti magaalota hedduutu jira. Magaala guddoo Finfinnee dabalateeti Finfinnee keessatti eeyyamamu. Bahaar Daar keessatti ijaarsi seera alaan eeyyamamu. Ijaarsi seera alaa waggaa ijaarame tarkaanfii fudhatama. Gondor keessatti eeyyamamu. Ijaarsi seera alaa waggaa ijaarame tarkaanfii fudhatama. Hindi eeyyama. Jimmatti eeyyamamu. Maqaleetti eeyyamamu. Kanaaf kan shaggaris kanarraa waan addi godhee jiru jechaadha. Ijaarsi seera alaa biyya kam keessattuu seeraan erga deeggaramne karaa seeraatiin deeggaramuu miti karaa seera alaatiin lafa qabachuun ijaarsa seera alaa gaggeessuun akka seera nama gaafachiisudha. Seerri biyya keenya mataa isaatiin kan teechisu. Kanaan mata'ee jirutti namoonni karaa seera alaatti ijaarsa seera alaa waan gaggeessaniif beenyaa argachuu qabanii kan jiru kuni bu'uura seeraan qabu jechaadha.
Magaalaan Shaggar magaalaa jireenyaaf mijattuu bu'uuraalee misoomaa guuttattee fi teknoolojiidhaan guddatti taasisuudhaaf hojjetamaa jira kan jedhan hoggansi kun ijaarsa seeraan alaa dhabamsiisuudhaaf tarkaanfiin fudhatamu cimee itti fufaa jedhan. Dhiyeenya kana namoonni manneen jireenyaa jala diigaman sagaleen Ameerikaa haasofsiise ijaarsichi seeraan ala ta'uu kan amanan yoo ta'es qabeenya irratti baasaniif gadditti dhagahamuu ibsaa turuun isaaniin yaadatama. Ibsa komishiniin mirga namummaa Itoophiyaa baase odeeffannoo gartokkee irratti kan rarra'eedha jechuun kan bulchiinsi magaalaa Shaggar ibsa irratti komishinii mirga namummaa Itoophiyaa irraa odeeffannoo dabalataa argachuudhaaf carraaqqiin taasisne har'aaf milkoofne. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
Amma immoo gara qophii torbanii qophii fayyaatti ceena. Dhukkubi Kaal Azaaz jedhamu hamaaf lubbuu namaa kan galaafatu ta'uun gabaafamaa jira. Dhaabbata fayyaa uummataa kan Itiyoophiyaa keessatti qorannoo dhukkuboota sadii irratti geggeeffamuuf daayireektaraaf qorataa gameessa kataan Dr. Garramuu Xaasaa Ogumaa waa'ee dhukkuba Kaal Azaar nuu ibsanii jiru jaallannee taasofsiise.
Zaariin kun immoo boommaaroo yookiis immoo anniisaa iddootti seelonni qaamni diimaa adii fi pilaatileetiin iddootti oomishan kan hubu yeroo ta'u keessumaa immoo ispiliin kan jedhamee afaan oromootiin hin beeku maal akka ta'ee ispiliinan jedhamu dhanna namaa keessaa fi keessumaa immoo kan akka tiruu akka isaan dhiita'an godhee kan qaama namaa nyaatee akka qaamni namaa dhiigee yookiinis immoo dhukkubni sekondarii infekshiin jedhamu waan akka baakteeraa qabate nama ajjeesu kan godhuudha. Viseraal leeshmaaniyaasiisiin kun baay'ee dhukkuba nama lubbuu namaa dabarsuu irratti beekamudha.
Namni dhukkubi Kaal Azaar jedhamu kanaan qabame mallattoon agarsiisu maayin?
Namni dhukkuba kanaan qabame yeroo baay'ee dhukkubni kun mallattoon laatu dura. Namoota baay'ee namoota immuniitiin isaanii yookiin immoo qaamni loltuu qaamni adii isaanii cimaa ta'ee niwutirishinii qabaatan yookiin immoo nyaata gahaa qabaatan dhukkuba kanaa salphaatti mallattoon agarsiisan. Garuu dhukkubni kun moo'atee dhufee yeroo mallattoo agarsiisu dhalli isaanii hin ho'a. Tokkosaatis jennu kana hin agarsiisu. Qaamni isaanii hin hir'ata. qaama hirrinaa sibiilaa dhiiga isaaniitu gadi bu'aa mallattoo bu'aan buusaa fakkaatu agarsiisu hidhiin isaanii dhiigutti ka'a qaamni isaanii hin dhiigaa yeroo qaamni reebleessee kan jennu yookiin immoo qaamni diimaa fi kan adii lakkoofsi isaanii gadi bu'aa yeroo laabiraatooriitti ilaalanii kana kanaan mallattoo akkas agarsiisu.
Egaa wal'aansi isaa ammoo maal ta'a?
Jalqaba ergi namoonni kun mana yaalaa dhaqanii mallattoo dhukkubni kun agarsiise warri hakiimonni isaanii yeroo ergi ilaalanii booda namoonni kun yoo lishmaanaa ta'uusaa barame jalqaba utuu qoricha hin laatinii fi dura dhiiga isaanii sakatta'anii ilaalu. Dhiiga isaanii sana keessatti immoo akka anemiyaan jiraa yookiin immoo hir'inni dhiigaa jiraa hir'inni dhiigaa sun akka inni fooyya'u godhu achi pilaatileet kan jedhamu gosni qaama dhiigaa jiraa isaan suni akka isaanii ol guddatan ergii godhamee booda gaafa anemiyaan isaanii fooyya'u fi sekendarii infekshin sila akkuma inni baakteeriyaa dhukkuba adda addaa yoo jiraate kan dhukkubni suni akka hin fayyine han godhu isaaniin dura hakkamanii ka'aniitu yaalanii ka'anii achuma iddoo tiriitment seentar kan jedhamu gara 23-24 jiraa Itoophiyaa kana keessa achitti tursanii foloo appii yookiis immoo ammaaf amma ilaalaa mallattoo isaan agarsiisanii duukaa ergi ilaalanii booda yoo qorichi isaan laatamu suni tiruu namaa waan miidhuuf qoricha sana qoricha lishmaanaasis jedhamu laatanii fi hakiimiin isaanii hordofee fayyuu danda'u. Kanaaf hakiimonni yookiinis immoo ogeessoliin fayyaa kana atattamaan yeroo argan dafanii namoota sana akka isaanii qullaa isaanii ta'enye yaalaa godhanii fi akka saandi pilaayin kun dhuftee dhiiga isaanii keessaa barasaatii kana fuune yoo godhanii dhukkuba kana ofirraatti suuraa akka koominiitii garaarratti hin dabarre gochuu irratti qodaa olaanaa qaba.
Dhuma marii keenyaa irratti dooktar hawaasni waan kanarraa of ittisuuf maal gochuu qaba?
Ammoo naaf vaaksineeshiniin yookiin kittibaanni yookiin talaalliin dhukkuba kanaaf ta'u hin jiru. Qorichinti immoo dhukkuba kanaaf dhibbaa dhibbatti fayyisu hin jiru. Kanaaf namni maal gochuu jira akka dhukkuba kana namatti dabarsitu tisiisa saantii filaayi jedhamtee waamamtu kana waan ta'eef akka isheen dhandha namaa dhuftee dhiiga hin fudhannee dhowwuudha inni tokko. Qabaatii tisiisni kun yeroo dhuftu akka isheen nama niidinee hangoodhu rippilaanti dibachuu. Lama carraa keessumaa dhukkubni kun galgala cabsaa galgalaatii kaasee hanga bariitti yoo nama argatte waan nama hiddituuf yeroo akkasii bakkee turuu dhiisuu kan beedineetiin yookiinis immoo kan sireerratti haguuganii akka isheen nama hin hiddine yookiinis immoo hin ciniinne godhu suni kan bookee busaarraa adda kan ishee kanaa baay'ee xinnoo taateef keessa loo dandeessi. Kanaaf keessuma kan bokkee busaa kan qorichaan waliin makame suni baay'ee gaariidha ishee ejjisuudhaaf. Sadaffaan anti saandifilaay insektisaayidii facaasuu ogeessa gaafatanii ogeessaan akka inni faca'u gochuu gara biraan immoo dhukkubni kun akkamitti namatti darba akkamitti ittisu kan jedhu buufanni fayyaa baadiyyaa jiran magaalaa jiran hundumti isaanii barnoota health education jedhamee kennamu ganama ganama hamma namoonni mana hakiimii isaanii duukaa wal arganitti barsiisamuu qaba. Mana barnootaattis ijoollee mana barnootaatti akka isaan warra isaanii galanii barsiisaniif barnoonni akkasii kennamuufii qaba.
Dooktar Garramoo Xaasoo deebinuu laattaniif maqaa raadiyoo Sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa.
Isinis galatoomaa waan nu gaafattaniif.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa qophiin har'aaf qindaa'e kanuma. Saganta guya guyan tamsas no marsariti kenya VOA afan oromo dat kamera emaili dan akasmas no dakabudan desu. Twitteri kenya akasmas Instagram rat yo nu argubar badan at VOA news yo jettan nu argatu. Produceri kenya Bran Hailu ka video nu gulale latera amante walin qopi harra kanisin kesumes antujube horati qopi borinu litdebina nagat bula.